SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คดีเชฟสเปนฆ่าหันศพศัลยแพทย์โคลัมเบียมีที่มาที่ไปอย่างไรความคืบหน้าหลังคุณชูวิทย์แฉการเลี่ยงภาษีของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งคุณเศรษฐานะคะได้ยื่นฟ้องคุณชูวิทย์แล้ว500ล้านบาทฟังรายละเอียดจากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ข่าวคดีฆ่าหันศพของนักท่องเที่ยวชาวสเปนกับศัลยแพทย์ชาวโคลัมเบียที่เกิดที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างคะทำไมตำรวจถึงดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวชาวสเปนคนนี้คะ
เหตุฆาตกรรมฆ่าหันศพที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกหลายคนให้ความสนใจนะคะจุดเริ่มต้นของคดีจากการตรวจสอบของตำรวจพบว่านายเดเนียลซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวสเปนได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่30กรกฎาคมและเข้าพักที่กรุงเทพมหานครก่อน1คืนก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นจะเดินทางไปที่เกาะสมุยและต่อไปที่เกาะพะงันในวันที่31กรกฎาคมและกระทั่งวันที่1สิงหาคมนายเดเนียลเองได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อมีดเลื่อยถุงพลาสติกและอุปกรณ์ต่างๆที่ห้างค้าปลีกบนเกาะพะงันส่วนนายเอ็ดวินซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเดินทางถึงประเทศไทยเข้าพักที่โรงแรมหรูแห่ง1ในกรุงเทพ1คืนก่อนที่จะโดยสารเครื่องบินตามไปที่เกาะพะงันในวันรุ่งขึ้นวันที่2สิงหาคมนายเดเนียลได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับนายเอ็ดวินที่ท่าเรือโดยสารจากนั้นก็พาไปพักที่ห้องพักของตนเองที่เกาะพะงันและเย็นวันนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นจากนั้นวันรุ่งขึ้น3สิงหาคมนายเดเนียลได้เข้าไปแจ้งความคนหายที่สภ.เกาะพะงันแต่ด้วยความที่เขามีพิรุธทำให้ตำรวจล็อกตัวเอาไว้ในฐานะผู้ต้องสงสัยแม้ว่าตอนแรกจะยืนกรานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าในภายหลังนายเดเนียลให้การรับสารภาพค่ะว่าไม่ได้เจตนาจะฆ่านายเอ็ดวินแต่ขณะที่เผชิญหน้ากันที่เกาะพะงันตัวเขาเองได้เอ่ยปากขอยุติความสัมพันธ์กับนายเอ็ดวินทำให้นายเอ็ดวินไม่พอใจและพยายามที่จะบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กันจึงเกิดการต่อสู้และทำร้ายร่างกายกันนายเอ็ดวินล้มศีรษะกระแทกอ่างในห้องน้ำและตัวเขาเองก็พยายามที่จะต่อสู้ขัดขืนจนพลั้งมือทำให้นายเอ็ดวินเสียชีวิตด้วยความกลัวจึงตัดสินใจลากศพไปที่ห้องน้ำแล้วหั่นแยกร่างออกเป็นท่อนๆนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นจากนั้นจึงค่อยทยอยนำไปทิ้งทั้งทิ้งในชุมชนที่เป็นถังขยะต่างๆรวมไปถึงทั้งทิ้งไว้ในทะเลขณะเดียวกันมีการรายงานด้วยเขาว่าเขาได้มีการเช่าเรือซึ่งเป็นเรือขยักในราคา 32,000 บาทและพายเรือขยักนำชิ้นส่วนของร่างของนายเอ็ดวินไปทิ้งกลางทะเลซึ่งห่างจากชายหาดสลับไม่ไกลมากนักทั้งนี้ก็เพื่อต้องการอำพรางคดีซึ่งการให้การของหมดของเขานั้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดค่ะเนื่องจากมีบางอย่างที่มันขัดแย้งกับพยานหลักฐานที่มีอยู่สำหรับข้อมูลเรื่องนี้ที่เป็นข่าวใหญ่โตเนื่องจากว่านายเดเนียลซึ่งเป็นเชฟหนุ่มชาวสเปนนี้เป็นลูกชายของนายโรโดลโฟซานโชดาราชื่อดังของสเปนซึ่งที่ผ่านมาสื่อบันเทิงในประเทศสเปนให้ความสนใจในตัวเขาอย่างมากเนื่องจากว่าตัวของเขานั้นเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีและเป็นลูกชายของดาราระดับตำนานจึงคาดหวังว่าตัวเขาน่าจะเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยการเข้าสู่วงการบันเทิงแต่สุดท้ายเมื่อเขาเลือกที่จะไปเป็นเชฟตามความต้องใจก็ไม่มีใครสามารถที่จะดึงเขากลับมาในวงการบันเทิงได้แต่กระทั่งวันนี้ชื่อของนายเดเนียลถูกพูดถึงจากสื่อหลายสำนักในสเปนรวมถึงมาก้าซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของสเปนที่กรุงมาดริดด้วยโดยมีการพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขานั้นตกเป็นผู้ต้องหา ฆ่าศัลยแพทย์ชาวโคลัมเบียที่แหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็มีรายงานว่าผู้เป็นพ่อผู้เป็นดาราดังระดับตำนานถึงกับตกใจและก็ไม่คาดคิดว่าลูกชายของตนเองจะเป็นฆาตกรฆ่าหันศพค่ะ
แล้วข่าวการเมืองบ้างล่ะคะก่อนหน้านี้ที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองออกมาแฉคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยกับการเลี่ยงการเสียภาษีกรณีการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนที่นายเศรษฐาเคยเป็นผู้บริหารล่าสุดมีการชี้แจงกรณีนี้อย่างไรบ้างคะ
วันนี้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้มอบหมายให้ทนายความก็คือนายวินยัติชาติมนตรีไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะโดยมอบอำนาจให้นายวินยัติไปยื่นฟ้องนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองดังในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในกรณีที่นายชูวิทย์มากล่าวหาว่าบริษัทแสนสิริที่บริหารงานโดยนายเศรษฐาซื้อที่ดินและมีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงส.ส.และส.ว.ที่ต้องลงมติเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับฟังคำดังกล่าวแล้วอาจจะหลงเชื่อหรือเกิดความเข้าใจผิดกับตัวของนายเศรษฐานายวินยัติตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายชูวิทย์ออกมาพูดทั้งหมดโดยไม่อธิบายข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนมีเจตนาที่จะต้องการจะพูดไม่ครบและทำให้ข้อเท็จจริงนั้นเกิดความเข้าใจผิดเหมือนมีวาระซ่อนเร้นที่กลั่นแกล้งและใส่ความนายเศรษฐาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นการเรียกร้องค่าเสียหายในครั้งนี้ในฐานะหมิ่นประมาทจะเป็นการกระทำต่อโจทย์ก็มีการเรียกเงินจำนวนถึง500ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีของจำนวนเงินนับตั้งแต่วันที่ฟ้องอย่างไรก็ตามการฟ้องครั้งนี้นายวินยัติยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การรังแกคนที่ป่วยถือว่าเป็นคนละเรื่องกันแม้ว่าตอนนี้นายชูวิทย์จะป่วยเป็นมะเร็งระยะที่3ก็ตามพร้อมบอกด้วยว่าไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะต้องการแต่ว่าทางกฎหมายเจตนาคือการใส่ความและนายเศรษฐากำลังจะถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีย่อมถูกตรวจสอบได้แต่ประชาชนเองก็ควรจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านเพื่อจะได้ไม่ต้องรีบตัดสินใจดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ใช่การเลี่ยงภาษีหรือทำให้รัฐเสียหายอีกทั้งกรมที่ดินเองหรือแม้กระทั่งกรมสรรพากรเองก็ออกมาระบุแล้วว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด
แล้วคุณชูวิทย์มีท่าทีอย่างไรบ้างคะหลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดหลังจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินส่งทนายความไปยื่นฟ้องและก็เรียกร้องค่าเสียหายถึง500ล้านบาทกับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นั้นนายชูวิทย์เองได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าการที่ส่งทนายความไปยื่นฟ้องต่อเขานั้นตัวเขาเองไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้เพราะว่ามีคดีฟ้องร้องอยู่ตอนนี้ถึง21คดีแล้วที่ผ่านมามีการเปิดโปงเรื่องราวต่างๆมากมายทำเพื่อประเทศชาติและนายเศรษฐาก็เป็นบุคคลสาธารณะกำลังจะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยก็ต้องสามารถตรวจสอบได้นายชูวิทย์ระบุด้วยนะคะว่านายเศรษฐามีความเป็นนายทุนเมื่อเป็นนายทุนก็ได้ใช้เรื่องราวต่างๆแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและบริษัทของตนเองซึ่งหากดูตามรัฐธรรมนูญในมาตรา160จะระบุไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์ประเด็นนี้จึงได้ปรึกษากับทนายความและมองว่าคุณสมบัติความซื่อสัตย์ถือเป็นความหมายเดียวกันหรือไม่ระหว่างคุณสมบัติกับจริยธรรมและความซื่อสัตย์และจะหมายถึงการพูดถึงทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ต้องดูได้ว่าพฤติการนั้นน่าสงสัยเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของตนเองและเป็นการหลีกเลี่ยงจริงหรือไม่ทั้งหมดถือเป็นการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญและเป็นสิทธิที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถทำได้จึงเชื่อว่าการฟ้องร้องในครั้งนี้จะไม่สามารถเอาผิดกับตัวเองได้ส่วนประเด็นที่มีการฟ้องร้องนั้นนายชูวิทย์บอกว่าได้ปรึกษากับทนายความทั้งหมดแล้วว่าหากมีการฟ้องกลับมาอีกทีนึงก็อาจจะฟ้องกลับไปที่นายเศรษฐาอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะถือว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งให้ปิดปากไม่พูดเรื่องที่เป็นประเด็นที่กระทบกับตัวเองดังนั้นนายชูวิทย์จึงยืนยันนะคะว่าจากนี้ไปก็ยังมีเรื่องที่จะต้องตรวจสอบนายเศรษฐาต่อไปและก็จะมีเรื่องเปิดโปงถึงพฤติกรรมของนายเศรษฐากรณีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมต่างๆนายชูวิทย์ระบุด้วยนะคะว่าทนายความบางคนออกมาตอบโต้โดยลืมคิดเรื่องของจริยธรรมการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่ต้องทำถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวอาจจะต้องทำถูกต้องตามหลักจริยธรรมด้วยทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องของเส้นบางๆที่ขั้นระหว่างกันระหว่างการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีกับการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งนายชูวิทย์บอกแบบนี้ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบนายเศรษฐาต่อไปค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ